Sveiki, įsijungusieji laidą apie informacinį atsparumą. Ar esame atsparūs klystkeliams socialinėse tinkluose? Taip, teiraujuosi šį kartą aš laidos vedėjas Marijus Gailius ir jūsų malonus klausytojai teiraujuosi. Jeigu turite bėdų su atsparumu socialinėse tinkluose arba žinote, kaip įveikti melagienas ir kaip pavyzdžiui atpažinti tikras netikras naujienas arba kaip patarti kitiems atpažinti tikras netikras naujienas socialiniuose tinkluose, paskambinkite mums į studiją 85-2431 85-2431 du kartus, taip, toks telefono numeris. Ir tokia tema, kaip atpažinti netikras naujienas ir reklamas virtualių ryšių ir pramogų platformose ir taip pat kaip būti atspariems nuo manipuliacijų mūsų nuomonėmis ir žinojimu. Taip formuluoju šitą temą ir aptarkime ją kartu su Lietuvos žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Labas rytas, Džina.
Labas rytas.
Beigi gynybos žurnalistu Vaidu Saldžiūnu. Labas rytas, Vaidai. Sveiki. Va, girdėkime, matykime, mąstykime. Aš tada jūsų pirmiausia, kolegos, norėčiau pasitirauti. Pats jau kurį laiką nebedalyvauju aktyviai socialiniuose tinkluose ir dabar mano pagrindinis šaltinis iš tų socialinių medijų yra YouTube'as, bet ir ten pastebiu įvairių keistų dalykų. Kas naujo Facebook'e? Būtent šituo požiūriu ar tenka pastebėti tam tikrų, pavyzdžiui, šią vasarą, ar ne, tikrų bandymų formuoti netikrą mūsų nuomonę, pateikti netikrą įvykį, gal kokį precedentą atsimenate? Džina.
Iš tikrųjų, pati stengiuosi pastebėti tas naujienas ir greitai jas užmiršti ir jų neskleisti, bet karts nuo karto iš tikrųjų yra paskleidžiamų netikrų naujienų per socialinius tinklus. Priežasčių būna pačių įvairiausių, ar tai būna su pardavimai susiję, žmonės nori parduoti kažkokį įtartiną produktą ir negali reklamuotis normaliuose kanaluose, tada kuria alternatyvius kanalus, alternatyvias žinias. Ir tie, kurie, sakykime, ir kaip tai veikia, tai tiesiog paspaudžia žmogus užsikabinęs ant antraštės ar ant kažkokios naujienos, nukeliauja į kokį keistą portalą, o ten yra aplinkui šalia tos žinios, kuri būna paprastai sensacinga ir visiškai išgalvota. Matome reklamą, pavyzdžiui, kokių tablečių, kurios greitai padeda numesti svorio arba ten išsigydyti greitai grybelį ir visas kitas ten stebuklingas problemas. Tai tokių
rutininiai dalykai,
ne, bet gana daug
ar yra. Ar jie kenksmingi mūsų mąstymui, ar jie tiesiog tokie rutininiai, kaip maždaug, nežinau, kaip automobilių triukšmas gatvėje?
Visą laiką yra, man atrodo, dalis visuomenės laiką yra paveiki bet kam. Ar tai būtų reklama, ar tai būtų melagingos naujienos ir užtenka užkabinti dalį žmonių ir tada mes turime problemą tiem patiems žmonėm, jų artimiesiems, galbūt jų darbovietėms, tai kai būna pačios primityviausios melagingos naujienos kažkokios, tai jos yra siunčiamos kad ir emailais arba jos plinta socialiniuose tinkluose. Bet tu paspaudi, nueini ir tada atsiranda keltas langų, tavo kompiuteris pradeda lėčiau veikti ir buvo ne vienas atvejis, jau dabar per pastaruosius, tarkime, metus kelerius, ne vienas atvejis, kai užkrečiame kompiuterį virusais elementariais. Ar tai būtų šnipinėjimo virusai, ar tai būtų kažkokie tai kenksmingi virusai jūsų kompiuteriui, va čia yra jau grėsmė, tai kas mes, tai ko, tarkime, pastarys metais susidurėm, pastebėjom, kad kibernetiniais būdais įkeliamos į kokį nors, tarkime, nedidelį portalą, visiškai normalų portalą, melagingą naujieną, ir jinai tenai guli, paskui kažkas tai ją pastebi, arba atvirkščiai, jinai netgi neįkelta ir jinai atsiunčiama, jums atsidarote elementarų Word failą ir atrodo nieko tokio, uždarote, o jūsų kompiuteris yra užkrėsta. O čia yra ta naujoji banga, nes tai, ką žinominėjai apie tuos tokius reklaminio pobūdžio, melagingus kažkas tai straipsnelius apie ten kovą su grybeliu ar dar kažką, tai žvaigždžių pasisakymai, melagingi išgalvoti visiškai, kur apsimeta Delfi portalų, tarkime.
Vat šitie atvejai labai įdomus, jie yra gluminantis, nes ganėtinai gudragalviškai supinti, tarkim, ar ne, kiek aš esu pastebėjęs, YouTube'e buvo Andrius Tapinas reklamavo, regis kriptovaliutą, visai neseniai Arvidas Sabonis neva pradėjo reklamuoti, bet tas pats buvo per Google ar ne reklamą, neva Delfi, didžiausio Lietuvos portalo publikacija reklamuojanti kriptovaliutą, beveik profesionaliai regis parašyta, kaip čia yra labai, sakyčiau, sisinga ir gru.
Taip, Lietuvoje, dažnai sakoma, kad mados vėluoja, Lietuvoje ateina mados pavėluotai, tai užsienyje šitą tendenciją buvo tikrai prieš keletą metų, dabar mus tai vėl atsirado, dabar mangos yra, apsimeta Delfi, apsimeta žvaigždėmis. Visiškai identiškai atrodo tie tokie puslapėliai, tik tai jeigu atidžiau pasižiūrėsi galūnę visą laiką, tai bus ne Delfi LT, o tai bus kažkoks tai kitas, bet iš išvaizdos atrodys kaip Delfi ir atrodys visiškai normalus straipsnis. Tokiais atvejais matyti yra vat, mąstyti pirmiausia ir žiūrėti ir pažiūrėti, ką tu matai. Ar tu matai iš tikrųjų Delfi, neskubėti su vertinimais, nes labai daug žmonių mums rašo, ką jūs čia rašo, ką jūs čia skelbėt, jūs čia kriptovaliutą kažką tai reklamuoja. Nu ne, mes to nedarome. Tiesiog jūs pasižiūrėkite, koks yra puslapis. Tai šiuolaikiniais tais informacijos vartojimo laikais visą laiką yra svarbu šiek tiek sustoti, pagalvoti, ką tu matai, ką tu vartoji.
O kai jūs patys pamatote Delfi redakcijoje, per kiek laiko tai pavyksta pašalinti, gal žinai, atveju?
Jo, tai mes tengiamės to kovoti ir mes praeina kažkiek tai laiko, nuo keletas dienų IT skyrius informuomės, tuo dirbame, galiausiai tas puslapis yra, na, taip sakant, užlaužiamas, jo nebelieka. Bet juos labai lengvai iškepti ir atsiranda nauja žvaigždė, kurio lūpomis kalbėsime ir tai yra, na, kaip legendinė frazė, yra, tai yra tik tai žiedeliai. Ogelės bus, kai bus video turinys.
Na taip.
Tai bus tie vadinamieji deepfake'ai, kai jūs nesugebėsite, dalinis vartotojas nesugebės atskirti, kad tai yra video turinys ir kalba kažkoks tai žmogus, jo lūpos kruta. Jau dabar tai galima labai nesunkiai padaryti, profesionalai tai padaro. Ir tada mes pamatysime va, tikrąsias bedas, ar iš tikrųjų tas žmogus kažką tai sakė. Jeigu jau dabar netgi sunku atskirti, prisiminti, kad žmogus kažką tai sakė prieš savaitę, prieš mėnesį ar prieš metus, tai įsivaizduokime, kiek bus to turinio, kuris bus iš tikrųjų melgingas, išgalvotas, įkeltas va, tokiais va, IT sprendimais. Ir tai reikės atpažinti, tai reikės paaiškinti visuomenį, kad to nebuvo. Labai bus sudėtinga.
Neveltui yra tie skyriai dabar redakcijos ir nemelagienų atpažinimo, tikrinimo skyriai, netgi yra tarptautinės organizacijos. Bet norėtųsi Džino paklausti, ar ne automatizuotos reklamos, kurios keliauja ir į tarsi nepriklausomus ar ne portalus, ar nėra čia problemos, kad neįmanoma atsakomybės atrasti ir užtikrinti. Jau šiais laikais, kai yra visur tie ryšiai persipirne, ar ne?
Tai yra labai sudėtinga ir tai yra pasiekmė tinklo visuomenės, tinklo apskritai technologijų. Nėra taip, kad visiškai neįmanoma jų užkardyti, už tai gali būti atsakingi daugybė ir turi būti atsakingi daugybė institucijų, tiek pačios žiniasklaidos priemonės, tiek yra kontrolės virtualios erdvės institucijos visuomenė, lygiai taip pat turėtų būti kritiška pastebėti ir pranešti apie tokius atvejus. Tai, bet, na, tai yra viena iš mūsų bendravimo, greitesnio susižinojimo pasiekmių iš virkščiųjų pusių ir mums reikia kažkaip su tuo tvarkytis, ieškoti išeičių.
Tai iš taip išeina, yra nepriklausoma redakcija, kuri turi savo ar ne politiką kartu su reklamos skyriumi viena, bet tada yra įvairūs ar ne mikro visokie šlutiniai veikėjai, kažkokie, kažkur ten kažkokiose aišku šalyse, turbūt galbūt Lietuvoje, nes lietuviškai parašytos publikacijos prie kažkokius serverius paskelbė, bet iš principo tai yra, ar nėra toks tas tų paralelinių kabutėse redakcijų svoris tampa toks didelis, kad iš principo tai tampa...
Tai yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, ir labai dažnai tos reklamos ateina per Google AdWords, per šitą perkančią organizaciją. Tai dėl to mes ir Europos komisijoje vis daugiau kalba apie Google, Facebook atsakomybės, kleidžiant netikras naujienas. Ir na, nėra taip, kad jie nieko nedaro, bet kad galėtų daryti ir turėtų daryti daug daugiau. Pavyzdžiui, lietuviškai galbūt jiems ir sudėtinga yra na, iš karto suprasti, kuri čia paleidžiama reklama, užperkama reklama jų platformoje yra melaginga. Tai bet tam jie turėtų turėti daugiau atstovybės Lietuvoje, domėtis šitą rinką, nes galiausiai jie iš čia taip pat gauna ir pajamas. Ir bet kuri perkama ta netikra reklama, jinai yra pajamos. Jinai yra pajamos tiek pačiam Google'ui, tiek pajamos žiniasklaidos priemoniai. Bet šioje vietoje na, įsijungia tie atsakomybės mechanizmai, kurių visuomenė legitimiai tikisi.
Štai paprastai pridurčiau, kad tai yra tiek baisu, tiek pavojinga, kiek mes patys vartotojai leidžiame tam būti, atrodyti.
Taip.
Mes suteikiame tam svorio patys tai platindami, mes suteikiame svorio patys tuo baisėdamiesi ir jeigu tik tai sekundę skirsi visą tą energiją, kurią išleidai klikindamas tą puslapį ir žiūrėdamas, siuntinėdamas, žiūrėkit, ką jūs čia siunčiat, jeigu tiesiog pasižiūrėsi, o ar ten tikrai viskas taip surašyta, ar ten tikrai yra Delfis, ar ten tikrai yra žinių radijas, ar ten yra tikrai kažkokia tai, kažkoks tai kitas portalas, kurį tu skaitai jau daug metų ir staiga jisai pradeda leisti tokius dalykus. Pasižiūri į adresą to portalo, nu, nesutampa.
Taigi mes esame išmokyti nuo tų fiktyvių elektroninių bankininkyšių, nevesk savo PIN kodo, ar ne, tiksliau, tą pat pažinimo kodo
slaptažodžių. Atrodo, jau mes ir močiutės viso suprato, kad, nu, jeigu tu neturi anukėlio, vadinasi, kai tau paskambino jūsų anukėlis pateko į variją, tu gali tą skambinti, gali pasiųsti ant visų įmanomų gražių žodžių. Bet lygiai tas pats yra ir su tokiais portalas. Tu pamatai galūnė portalo netokia, tu pamatai, kad tekstą perskaitai, na, perskaitik tą tekstą. Labai dažnai tenai būna su Google pagalba išverstas tekstas į lietuvių kalbą ir tikrai tu taip nekalbi, tikrai tai portalo nerašo. Tai portalai daro klaidas, didelė naujiena. Bet tikrai nerašo tokių kad dalykų, kad, na, tarkime, berniukas išbėgo ant kelio. Na, tai yra pažodinis vertimas iš rusų kalbos. Į kelią išbėgo berniukas. Ir tada tu kažkad pradedi žiūrėti, kad kažkas tai nesutampa. Ar tikrai kituose portaluose yra. Tai mes tai pastebėjom prieš kelerius metus, kai mūsų, tarkime, reputacija Delfi bando žaisti, na, žaisti piktais būdais. Tam tikri veikėjai, kurių galų netgi labai sunku susekti, kadangi labai lengva sukurti elementarų blogą, tinklaraštį, kuriame tu įdedi print screeną iš Delfio, neva kabėjo toksai straipsnis ir jisai nebekaba. Kodėl nebekaba? Aha, matyti kažkoks driežas žmogus sąmokslas ir Delfio pašalino šito, nes jos užspaudė. Tai tiesiog, nu, elementariai sustok, pagalvok, pasižiūrėk, kas tenais rašoma, ar tikrai taip galėjo būti.
Vaidai, šitom technologiniam galimybėm, na gerai, ten kriptovaliutų maniakai, jeigu naudojasi, tai čia, žinai, na, kaip ir kazino, ten, aišku, problema, bet galima gal susivaldyti. Bet vis dėlto, jeigu priešas, tai yra technologinės galimybės puikiai, mes žinome, kai buvo nulaužta ar TV3 ten svetainė, ten ne dėl buvusiam krašto apsaugos ministro ir ne vieną kartą, bet būtent tokias ne, jau gilės ar gilesnės melagienas pateikinėti kaip faktą per visiškai legalias platformas. Kol kas priešas regis to nedaro.
Ne, tai vat būtent paminėjo tos atvejus, tai buvo mūsų vertimų, tai yra testinė, tai yra bandomieji tokie būdai įsilaužti mažesnius į portalus, tarkime Delfi. Didžiausias Lietuvoje portalas 2010 metais pas mus buvo įsilaužta įkelta melaginga naujiena. Niekas apie tai tuo metu dar nekalbėjo. Buvo elementari žinutė apie NATO naikintuvų pakėlimą, oro policijos misija vykdoma, tai jau tada buvo rutina. Staiga žinutė pasikeičia, zuikis iš Napalauk serialo sulaikytas už narkotikų vartojimą. Atrodo juokinga žinutė, bet o kas jeigu tai būtų įkelta sprogo tuo metu, nežinau, Ignalinos atominė. Kas jeigu dabar sproksta Stravas arba žlugo visi bankai velniop, ir dar kažkas į tokio baisaus nutiko. Tai žinoma, mes ėmėmės tų priemonių, investavome į tai, mažesni portalai tiesiog neturi tokių galimybių ir reikia ieškoti būdų remti tuos portalus, tarkime, būtent toje srityje reikia vienyti galų galę pajėgas.
Bet čia yra kiberatakos, bet šiuo atveju kalbant apie tuos tarptautinius, legaliai prieinamus tinklaveikos būdus kaip reklama, iš principo, tai panašu, kad Delfija gali atsiras naujieną dėl to, kad yra ryšiai tokie ir ne korporatyviniai su didžios.
Bet,
ar tai yra...
bet jos ne visiems, ją ne visiems parodys vienu metu ir ją apskritai ne visiems parodys. Tai, na, pavyzdžiui, kai yra, sakykime, Delfi ar bet kuriam kitam dažnai lankomam informacijos kanale pirmojo vietoj kabo naujiena yra skirtinga nuo to, kai tu atrandi kažką skaitydamas, kas tau įdomu, šone tiesiog reklaminį skydelį.
Tai recepcija mūsų suvokimas dar pakankamai, na, masto matom, kad, kad nepanikuotume dėl...
Reklaminiai skideliai gali mumis apsimesti, bet visuomet jie vis tiek lieka reklaminiais skideliais, o ne mūsų turiniu. Tai taip. Reikia labai aiškiai atskirti ir, ir, ir gebėti atpažinti.
O tarp kitko, šitą praktiką, žiūrint ir tradiciškai, džina, kai redakcijos, ar keičiasi redakcijų reklamos skyrių atskaitomybė skaitytojų dėl reklamos turinio? Nes anksčiau vis tiek tarsi viena kontora, vienas biuras, ar nes apspręsdavo kokią reklamą viešinti, o dabar jau gali tarsi išorinį, ar ne? Čia irgi labai įdomus pokytis.
Na, tai, tai yra labai įdomus pokytis, bet na, kita vertus, tai yra irgi pajamos pačioms redakcijoms, joms nereikia pardavinėti tiesiog ir ne visų pozicijų reklaminių, jos gali ten bendradarbiauti su to pačiu Google'u ar su, su Facebook'o reklamomis ir, ir gauti. Bet ar, ar keičiasi, na tai žinoma, bet, kuri reklam, bet kuris turinys, kuris yra publikuojama žiniasklaidos priemonėje, nu, tradiciškai jisai išlieka veido ar ne žiniasklaidos priemonės. Ir kiekviena žiniasklaidos priemonė, savo gerbinti žiniasklaidos priemonė, sauganti savo reputaciją žiniasklaidos priemonė, jinai rūpinasi, kad na, informacija, kuri yra skleidžiama per ją, būtų patikima. Kad netgi ta reklama, kuri yra skleidžiama, būtų na, skaitytojai ar ten vartotojai
bet galėtų pasitikėti. Bet nepatikrinsi, kiek ten tos tabletės nuo celiulito iš tikrųjų veiksmingos, ar ne?
Kiek nu, jos patikimos. Yra tam tikrų redakcijų užsienį, tam tikrų redakcijų, kurios nepraleidžia tam, dalies reklamos, ne, na, daro fact checką vadinamą, tikrina faktus, ar iš tikrųjų ten stebuklinga tabletė yra tokia stebuklinga, ar yra įrodymų tam, nes kiekviena medicinos, ar ne, kiekvienos priemonės jos turi praeiti tam tikrus testavimus, tai žiniasklaida, žurnalistai tai profesionaliai gali patikrinti. Ir...
Tarp kitko, džina, fakt čeką paminėjai, faktų tikrinimas realiai ne tik ar ne vartotojai be faktų tikrinimo negali apsieiti, tai turėtų būti kaip burnos higiena, net kai praktiškai redakcijos turi savo žmonės. Man atrodo, netgi pas jūs yra pozicija Delfi, ar ne faktų tikrinimo.
Taip, pas mus ir pas šitas yra, tai yra natūralu, nes nuo šiais laikais, kai tiek susiduria su tokio informacijos ratu ir visko patikrinti iš tikrųjų neįmanoma. Bet tai, kas išmetama į eterį, iš viso to srauto kartais tenka na, imti tą kažkokį tai aktualų dalyką ir elementariai tikrinti, pristatyti žmonėms, nes na, gali sudaryti to į situaciją, kai tai yra labai paveiku visuomenėje. Mes turėjome, kiekvieną kartą primenu, mes turėjome atvejį Lietuvoje, kai išgąsdino Lietuvos vyriausybę įvairios reklamos apie bėgantį, degantį vandenį ir išsikrausti investuotojų iš Lietuvos amerikiečių. Chevronas.
Taip.
Tai buvo ta melagingos istorijos tokia epopėja, kai socialiniai tinklai, na, ne tai, kad žengia pirmuosius žingsnius, bet jie tikrai neturėjo tokios įtakos, kaip jie dabar turi. O buvo milžiniška isterija. Va, tai tokie pavyzdžiai.
Atsimenu, mano sąmoniai tos nuotraukos įvaizdis likęs.
Taip, tai yra baisu. Ir
atsimenu, tikrindavau, galvau, kaip tai gali būti, bet kiekvienas turbūt turėtų tą impulsą pajusti, ar ne? Tikrink.
Ir daug kas nenori tikrinti, daug kas tiesiog patiki, būtent teiginiu. Todėl reikia tokiais atvejais, kai jau toks rezonansas yra kilęs, kalbėti ir dar kartą kalbėti apie tai. Nes, na, žmonės labai dažnai irgi rodo tyrimai, kad spaudžia, dalyjasi bet kuo, ką pamato internete ir tik tai paskui galvoja, kuo jie čia pasidalyjo. Ar tai būtų gera ar bloga žinia, nesvarbu.
Dar kitas tyrimas visiškai nesenas parodė Acheno universiteto Vokietijoje analizė, ištyrė 200 YouTube vaizdelių siužetų apie klimato kaitą ir pasirodė, kad dauguma 107 yra na, netitinkantis mokslininkų konsensuso, abejojantis, skeptiški dėl klimato kaitos. Tai štai, įsivaizduokime, vis tiek racionalus, kritiškas žmogus eina į YouTube ieškoti informacijos apie klimato kaitą ir vis dėlto dauguma video siužetų formuoja jo nuomonę, kas nėra tiesa. Kas nėra tikrovė, tai šiuo atveju tu tikrink netikri, nes žmogus paklysta, taip išeina, galima sakyti, ar ne?
Ir čia yra problema būtent, vat, paminėtas YouTube'as, kaip žmonės šiais laikais, ypač jauni žmonės ieško informacijos, tai mes sakome, kad oho, koks šiek portalas yra Russia Today, ir tada mes pradame juoktis, Russia Today, Sputnik, jie jų niekas neskaito, niekas nežiūri, bet jie investuoja milžiniškus kiekius pinigų, būtent mesdami, tarkime, RT metą į YouTube'ą, kad jų video keltų į viršų.
Taip, taip.
Ir ar žmonės, kai kažko tai ieško YouTube'e, jiem išmeta būtent tokius video, kur paskui gali jų smegenis sujaukti. Ir tu su tuo gali kovoti nekovojas, bet tu turi vis tiek apie tai kalbėti, vis tiek tu turi spausti, tas bendras spaudimas galiausiai prisidės prie to, kad na, YouTube'as į tai galiausiai galbūt atkreips dėmesį.
Taip,
ir kitos kompanijos.
Ir dėl to yra labai, na, dažnai pasigirsta tokia nuomonė, kad štai visi dabar yra žurnalistai, ir tų žurnalistų nebereikia. Iš tikrųjų, žurnalistų darbas žurnalistams
kaip niekada, laikas,
kaip niekada yra labai daug. Ir kur ieško, na, kai žvelgiame įvairiose šalyse darytas apklausos, sociologinės apklausos, na, tai socialiniais tinklais, nepaisant to, kad žmonės naudojasi, jais vis tiek pasitiki kur kas mažiau negu kad tomis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis. Ir na, žiniasklaidai, šiuolaikinė žiniasklaida yra didžiulis uždavinys jauną auditoriją pritraukti atgal prie savęs, nes jaunoji auditorija, jinai tikrai yra, jie suvokia naujienas, kas yra naujiena visiškai kitaip. Bet kuri Instagramo foto su jų mėgiamu sekamu veikėju jiems gali tapti naujieną, bet na, dėl to na, nereikia nuleisti rankų ir ieškoti žiniasklaidos strategams, plėtros strategams būdų, kaip sudominti tą jauną auditoriją žurnalistiką, paaiškinti, kas yra ta žurnalistika ir kuo jinai skiriasi nuo kito informacinio lauko, kuriame jie dalyvauja.
YouTube'u vien gyvas nebūsi, iš principo, ar ne? Nors tai galima manyti, kad labai daugam yra pagrindinis informacijos šaltinis. Aš irgi žinau daug 20 mečių, kurie praleidžia daugybę valandų ir tada nei Delfi, nei 15 min. Lrytės jiems nebereikalingas. Bet iš principo redakcijos tai supranta. Aš tai aiškiai matyti, kad patrauklumas vis dėl to investuojama į tai.
Tai, ką mes dabar, tarkime, darome ir tai, kai mes žiūrime į priekį, mes, žinoma, suvokime tas grėsmės, kurios kyla YouTube'as paminėtas, ar ne? Visi tie deepfake'ai, kurie imituos žmogaus kalbą, jau dabar tai yra daroma ir mes tai atkreipiam dėmesį, tarkime, dabar vat, mes studijoje kalbame, mūsų žodžius labai gali lengvai iškraipyti, kiek mes čia minučių kalbėsime. Paims vieną minutę, iškirps, suimituos balsą ir sakys, kad Saldžiūnas arba Danuskaitė kalbėjo visiškai priešingai. Tai labai lengva padaryti. Taip. Buvo su Karobliu tas atvejis, kai buvo valandos trukmės konferencija su kariuomenės vadu tuometiniu. Jie kalbėjo iškirpo minutę, kur jisai kalbėjo lietuvių kalbą apie Krymą, Ukrainą ir panašiai. Sakė, mes nepripažinsime. Titrai, YouTube'ai buvo titrai elementaros uždėti, kur buvo absoliučiai priešingai, kad mes iš tikrųjų pripažįstame ministras krašto apsaugos Lietuvos. Sako, mes pripažįstame Krymą Rusijos dalimi, Ukraina yra nesėkminga valstybė, viso gero. Iš to buvo iškeptas straipsnis, paplito socialiniuose tinkluose, tiesiog titrai uždėti ir niekas nepagalvoja. Ir kas lietuviškai nemoka, jiem yra įdėtas tas video į tą video iškarpą, ar tikrai ministras sako, na ir ministras kalba Krymas Ukraina raktiniai žodžiai, titrai eina, rašo, titrai negali meluoti, ar ne? Bet tai titrai melavo. Taip paprasta padaryti.
Taip, o ką mano apie melagienas ir apie netikrą tikrovę ir klausytojai, galbūt kas nors norės paskambinti 852-431-431, bet iš karto po naujausių žinių. Grįžtame į tiesioginį eterį su žiniasklaidos profesionalais Džina Donauskaite ir Vaidu Saldžiūnu. Aptarėme pirmojo laidos dalyje YouTube'o melagienas, tiksliau ne melagienas, kontekstą, kaip jis susiformuoja ar ne, taip pat kaip Google reklama kitą kartą įperša į mūsų tradicinius portalus tai, ko nebūtinai reikėtų matyti vartotojams, bet vis tiek reikia atpažinti, ne tik redakcijai atrasti ir ne įsiveržėlį tokį, bet ir kiekvienam vartotojui reiktų stengtis kritiško žvilgsnio, kaip sakė Vaidas, nepagailėti kitą kartą ir turbūt kasdieną, kaip burnų higieną. Bet štai, o ką daryti? Ką daryti, kai didžiulė valstybė, Kinija, ima ir socialinius tinklus įdarbina ar ne kovoti su protestuotojais Honkonge. Tai čia oficiali statistika, kuri tiesiog akis raipsta, ausis linksta, ar ne, uždaryta, jeigu taip tiksliai, Twitteris uždarė 936 specifinių profilių, kurie buvo nukreipti prieš Honkongo protestuotojus iš Kinijos Liaudės Respublikos. Ir dar 200 tūkstančių anketų buvo truputėlį sustabdyta veikla. Tai iš principo, kaip jūs tokį mastą vertinate? Ir apskritai, ką gali daryti vienas koks nors vartotojas Honkonge, kai yra toksai masinis ar nesrautas?
Sakyčiau, kad čia Lietkalnio viršūnė, ne pirmas, ne paskutinis atvejis. Ir su tai Kinija yra vienas demuo, Rusijoje tos garsiosios trolių fermos. Jos yra iš kinų tų pačių išmoktos, kur tūkstančiai žmonių įdarbinti dar sukuria dešimtis tūkstančių įvairių botų, netikrų profilių, prie kurių galima prisijungti ir skleisti tas žinias, sudarys įspūdį, sudaryti iliuziją, tokį matricos pasaulį, kad kažkas tai vyksta, nors iš tikrųjų nevyksta ir atvirkščiai, kad nieko nevyksta, nors iš tikrųjų vyksta.
Tai yra ISIS valstybė... kitas pavyzdys, na, jie, kai buvo aktyvus, vykdė labai rekrutavimą per socialinius tinklus.
Na, tai yra kryptingos politikos, ar tai būtų valstybinė, ar tai ISIS, tai teroristinė organizacija, kryptingos politikos rezultatas. Ir su tuo kovoti, na, tai uždaromi tūkstančiai paskirų, dešimtis tūkstančių dar tenais yra. Ir taip, tai yra didžiulis Twitteris, Facebookas, apskritai, tai yra didžiulis šiukšlynas, ir jeigu tu tenais eini ieškoti nuomonę, tai nusekmės. Jeigu tu ten kažko tokios tiesos bandai atrasti, bet nepaisant to, žinoma, su tuo reikia kovoti, na, ir su tuo kažkiek tai daroma, tokių priemonių įmamas. Ar tai labai sėkminga? Na, vien kalbėjimas apie tai ir vien atskleidimas, tai kad vis dėlto tai vyksta, tokie dalykai egzistuoja, kad žinokit, žmonės čia nuomonė ne šiaip yra pareikšta, čia yra vat, paskyros, kurias kontroliuoja tam tikrą valstybę.
Paskutinį kartą aš pats tyrimėlį padariau, kai buvo tas vaikmušių kabutėse, ar ne, mitingas. Tai kai vieną grupę nuėjus, kai tu tiesiog na, pasirinkęs tam tikrus, sakykime, kritinius, analitinius, šiokius tokius stebėjimo gebėjimus, pamatai, kiek yra netikrų anketų dievaži, kurios taip aktyviai reiškiasi. Tai čia ką kalbėti, kai tokia Kinijos ar ne valstybė tai daro, taip. Arba Rusija. Tai iš principo karo priemonės čia, ar ne
patiesi. Tai yra informacinis karas elementarus, ar tai būtų lokalus, vaikmušių, medelių gynėjų, ko tik tai nori gali būti. Jeigu tik tai yra tema, jeigu tai yra tik tai tikslas kažkoks, tai bus panaudotos visos priemonės, tai yra viena jų. Su tuo reikia susitaikyti, tiesiog tai yra faktas ir tiek. Ir gebėti atpažinti, na, būtų pageidautina, būtų gerai, bet vėlgi grįžtų prie to paties, neskubėti tikėti viskuo, kas yra skelbiama tiesiog vat, tame socialinių tinklų šiukšlyne.
Ir tada, ar teko pastebėti, kuriam nors iš jūsų, kad būtų Kinijos propagandos informacija, dabūnė angliškai, pasirodžiusi jūsų sraute?
Ar, mano pačios sraute gal... Ne, gal nebuvo. Mano pačios
sraute buvo labiau... Galbūt ir neprieina.
Lietuvos, ne, nu Lietuvos kontekste dabar buvo protestas, ar ne, ten per Baltijos kelio dieną, tai šitų naujienų pasirodė, bent jau mano.
Jo, šitas kontekste. Buvo toks labai įdomus atvejis, kai taip viešai išeina su ordomis vėliomis mojuoti, man teko galbūt susidurti per šalutinius Twitter'yje, labiau tam tikras specifinės karinės temas analizuojant ir matosi, kad jeigu tik tai kažkokia tai yra kritika Kinijai, iš karto išlys visą laiką vienas kitas ar dešimtis tokių veikėjų, kurie labai aršiai, labai specifiškai, kaip pagal vienodą komandą, tuos pačius teiginius kartos. Tai pasitaikė yra su ypač Rusijos temų gynėjais.
Vadinamais. Na tai vadinamieji troliai yra.
Tai su jais kaip ir na, viskas aišku, o dabar mes galbūt susidurėme dažniau ir daugiau susidursime iš tikrųjų su Kinijos, būtent na, politikos gynėjais. Nenustepkime, jeigu jie pradės rašyti lietuvių kalbą, jau ir iš tikrųjų mokės lietuvių kalbą, o galbūt tiesiog bus su Google ar kitais vertėjais, bus parašyta.
Koks gali būti tikslas? Tiesiog formuoti nuomonę.
Tai yra įtaka, elementari įtaka, na, ta prasme, remti Kinijos politiką ir užčiaupti kritiką Pekino atžvilgiu. Tai yra visiškai normalu.
Na, kita vertus, mūsų valstybė ar taip ar taip turi čia konsensusą dėl vieningos Kinijos politikos. Na, bet be to klausimas, kai iškyla. Bet čia ne apie tai turbūt tema, čia yra, būtų politinė. Bet žiūrėkit tada, jeigu, tarkim, nesu atsparus vartotojas, na, kaip su kokiu kazino, negaliu susilaikyti ar neinvestavęs į žetonų pirkimą ir praloždamas šeimos pinigus. Ar kažkokia na, imunitetas nuo socialinio tinklo atsijungiant detoksikaciją, ar gali būti variantas pabėga nuo melagienų, ar tai vis dėlto nėra tokia didžiulė grėsmė, kad reikėtų atsijungimo?
atsijungti nuo socialinių tinklų. Dalis žmonių atsijungia nuo socialinių tinklų nebėgdami, ne tiek bėgdami nuo melagienų, kiek bėgdami nuo informacijos apie jos rinkimą ir panaudojimą visiškai kitais tikslais. Bet šiaip, nors yra gana populiari ta teorija apie socialinių tinklų burbulus, kad na, mes gauname tik tą informaciją, kuri yra, kuriai pritarėme iš esmės, bet tyrėjų na, nemažai teko skaityti tyrimų, kurie rodo, kad na, tie socialiniai burbulai iš tikrųjų ne visai taip veikia, kad per socialinius tinklus mes šiais laikais gauname gana daug įvairios informacijos iš pačių įvairiausių šaltinių, kai anksčiau mes skaitytom vieną ar kitą laikraštį tik tai, tai dabar mes iš tos savo sraute domimomis temomis gauname informaciją apie tuos pačius dalykus ir iš skirtingų šaltinių. Ir burbulai jie iš tikrųjų veikia žmonėms, kurie ir atsiranda burbulai žmonėms, kurie na, tiki labai tomis sąmokslo teorijomis, kurie turi labai aiškią nuomonę, yra labai ideologiškai grini, o dauguma žmonių, na, vis tiek jie nori mąstyti savo galvą, ar ne, jie nori vienas ar kitas dalykas juos paveikia, bet jie, na, nori galiausiai pasakyti ir visiems pareikšti, kad tai yra mano nuomonė, ar ne, kad aš susidariau tokią nuomonę. Ir šitie žmonės, jie natūraliai jau ieško daugiau informacijos, o kurie neturi tokio įgūdžio, tai, na, patarimas jiems būtų pasižiūrėti, jeigu kažką sensacingo labai perskaitėt socialiniam tinkle, pasižiūrėti alternatyvių šaltinių, pasižiūrėti, ar kiti, vat, žiniasklaidos kanalai apie tai kalba, rašo. Galiausiai socialiniai tinklai leidžia nukeliauti to asmens, jeigu tai yra garsus asmuo, ką nors teigiantis profilį ir jo profilyje paskyroje socialiniam tinkle pasižiūrėti, ar jis skelbia šitą informaciją, arba jis skelbia šitą informaciją. Tai padaryti tokį mini tyrimą sau, kad iš tikrųjų galima būtų laisvai sakyti, arba ten užtikrintai sakyti, kad iš tikrųjų aš pasidomėjau ir susidariau tokią nuomonę.
O gal atvirkščiai kaip tik nesivelti, neiti į profilius ten tų skelbėjų nuomonės formuotojų, o kaip tik sustoti ir prieš postinant, postringaujant, ar ne, gerai įsiskaityti, nes čia viena iš naujausių publikacijų Forbes, ar ne, leidinys, klausė apžvalgininkas ten, galbūt jeigu pati socialinė medija prioritetu pasirinktų skaitymą, o ne būtent patiktukų rinkimą, na, ne reakcijos rinkimą, tai galbūt ir sustabdytų melagienų srautą. Tokia rimta teorinė problema. Klausimas, kažin, bet kita vertus, ar jis nėra naivus ir utopinis. Ar socialiniam tinklui iš prigimties yra verta įtrauką mažinti ir palikti geriau žmogų prie vienos publikacijos? Taip algoritmą dėlioti.
Jo, čia yra algoritmo klausimas ir tas algoritmas, jisai yra komercinė paslaptis ir mes tikrai niekas gerai nesuprantam ir nežinom, kaip tie algoritmai veikia, bet pernai metų sausį Facebookas buvo keitęs algoritmą ir kaip tik, na, jie, kaip teigia, prioritetizavo tuos prasmingas interactions, meaningful interactions, prasmingus ryšius, sąsajas, prasmingas sąsajas. Tai ką žiniasklaidos teko kalbėti su žiniasklaida Baltijos šalise ir žiniasklaidos priemonės pastebėjo, kad na, iš tikrųjų tų patiktukų ir na, įspūdžių, pamatymų socialiniame tinkle sumažėjo, bet nesumažėjo visiškai tų prasmingų sąsajų. Tai nesumažėjo prasmingų sąsajų. Nesumažėjo. Okay. Kad jų buvo lygiai tiek pat, kiek buvo, tai tik tiesiog reiškia, kad nu, jų parodymų kitiems žmonėms buvo mažiau, bet perskaitimų, paspaudimų jų išliko lygiai taip pat, kiek ir prieš algoritmo pasikeitimą.
Ar utopinė šita
žmonės mintis? Žmonės žiūri, mato ir domisi tuo, ko nori. Tai tu to niekaip neužkirsi, tu gali auklyti kiek nori, gali keisti algoritmus, bet žmonės, jeigu jie tiki tomis sąmokslo teorijomis, taip jau yra giliai įtikėję, nu, kaip jūs išsireiškite, yra informacinė priklausomybė negatyvę tą pusę, kaip kazino lošimas, tai tu tam žmogui labai sunkiai kažką tai įrodysi, tu galiausiai jį nebent į kažkokį tai užribį, į pajokos, lengvos pašaipos nuvesi, kad žmogus taps vieno to rato, kuris tikė, kad žemė yra plokščia dalyvis ir tiek.
Gerai, dėkui jums už diskusiją, buvo įdomu, na, o klausytojams gerų naujienų. Dėkui, kad klausytės. Vaidas Saldžiūnas ir Džina Donuskaitė buvo studijoje. Laimingai.